Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur suðurs veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, tilgangur minn með að koma í andsvar við háttvirtan þingmann var akkúrat að segja það að þess forskriftin að þeim breytingum sem að fyrir það eru liggja í lögum um heilbrigðisþjónustu sem allir flokkar stóðu að voru 2007 og allir flokkar komu að undirbúning að þeim lögum. Þannig að það lá alveg ljóst fyrir hvers konar skipulagsbreytingar yrðu en jafnframt að þær eru gerðar í samráði við komandi sveitarfélög. Og ég held að uppi staðið að þá mun fólk upplifa það sem bætta þjónustu, betri skilgreiningu, bætta meðal annars þjónustu á vegum vegna bráðamóttöku, vegna móttöku vegna slysa og bráðatilvika, vegna þess að í tillögum eða hugmyndir ganga út á það að styrkja þann þátt. Enda er bráðamóttaka, bráðaþjónusta, hluti á grunnþjónustu sem verður á þessu stofnunum. Það var töluverð umræða jafnframt við aðra umræðu og ég hátti nú reyndar ekki kost að taka þátt í þeirri umræðu á kunnum ástæðum en þá kom ég mitt fram að það er tillögur að niðurskurð það heilbrigðisþjónustu 5,3 milljarða króna varandi reksturinn og það er alveg ljóst að það verður mjög erfitt að ná þessum markmiðum en á heimbóginn tel ég að í því felist ákveðin ákveðna væntingar þess að skipulagsbreytingar munu leiða til betri niðurstöðu. Jafnframt við aðra umræðu að það væri veruleg vandi, uppsafnaður vandi hjá heilbrigðisstofnunum á þessu yfirstandandi ári og bendi þá jafnframt á það að í fjáraukalögum sem er að koma til þriðju umræðu í dag að þá er lagt inn 800 milljónir króna til að mæta vanda öldrunarstofnana en við aðra umræðu í fjáraukunum fyrstu umræðu reyndar að þá kom inn rúmur 3 milljarða króna til að mæta vanda annarra heilbrigðisstofnana. Þannig að það er ákveðin vandi þetta til staðar, það verður að standa mjög fast á bremsunum til þess að ná þessu markmiðum sem við ætlum.